Ang ika-24 nga hulagway, si Jesucristo sa langit. Mga buhat 1:6-11. Ang lawas nga patay ni Jesucristo gibutang sa lubnganan. Apan sa ikatulo kaadlaw, nabuhi si Jesus, daghang mga tao ang nagigsulti kaniya. Human sa kapatan kaadlaw, misaka siya sa langit, ingon gayud nga inyong nakita sa hulagway. Si Jesucristo buhi hangtod karon. Si Moises usa kagamhanang pangulo ug propeta sa Dios, apan si Jesucristo anak sa Dios. Labaw siya sa gamhanan kang Moises. Giobanan ni Moises ang mga Israelita paglabang sa dagat ug sila naluwas. Apan si Jesus mianhi sa pagluwas sa tanan nga mga tao nga musunod kaniya. Usa ka adlaw mubalik si Jesucristo ingon sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Iyang dadon ang tanang mga mito kaniya aron magauban kaniya dito sa langit. Mga higala, andam ba kamo nga muban kang Jesucristo? Tingali mabut siya karon. Mutu ka sa Ginoong Jesucristo ug maluwas ka.